16. Tormieelne vaikus. Mais 1934 tähistati Oskar Lutsu kirjanduslikku juubelit. Järjekordne mälestuste köide Ladina köök oli tema 50 trükist ilmunud raamat. Poole aasta möödudes sama 1934. aasta lõpul tuli trükipressi alt 51. Jutustus Vaikne nurgake. Sellise palju kirjutamise põhjuseid ja tagajärgi analüüsis tavavalt oma arvustuses Artur Aatson. Oskar Lutsu isikus on meil päriselt sangarkirjanik. Iga aasta loodusliku kindlusega annab ta uue raamatu, viimastel aastatel aga juba 2 teost. See on viljakus, mida peab imestama, kuid mitte kadestama. Sest selles viljakuses ja külluses on varjul sundus, kirjanik peab nii palju avaldama, muidu ei tule elamise otsad kokku. See juures on ometi Luts meie populaarsemaid kirjanike. Ta kirjutab ju nii rahvalikult ja selle juures elavasti, et loetavamat kirjanikku ei oska harilik lugeja tahtagi. Kuid äsja täbarus on see, et seda harilikku lugejat on meil liiaks vähe. Väikesed trükid, väikesed tiraažid ja armas Oskar Luts aina kirjutagu uut. Rääkisin mõni aeg tagasi ühe Inglismaal kasvanud ja sealseid olusid hästi tundva isikuga, ta ütles. Kui Oskar Luts oleks inglise kirjanik, ta oleks ammugi oma kevade sarjast saadik miljonär, mitmekordselt. Kuid Oskar Luts on juba Eesti kirjanik, neid inglise miljoneid näeb ta niisama vähe kui oma kõrvu. Ja kirjutagu aga vahvasti edasi iga aasta uus teos, 2 teost, ka 3 teost. Siin kohal võib mõtiskleda, kas ja kui palju on kirjarahval olud 3/2 sajandiga muutunud. Vaikne nurgake ilmutab küll mõningase väsimise märke. Kirjanik ise on selle suhteliselt väikese mahulise teose tagasihoidlikult nimetanud novelliks. Olgu tähendatud, et 1930-ndatel oli novelli mõiste märksa avaram kui tänapäeval, kus see tähistab lühemat puenteeritud proosapala. Raamatu kirjutamiskäigust ja tegelaste prototüüpidest teame vähe. Kirjaniku vend Teodor on osutanud Raekoja taga paiknenud hiljem sõja tules hävinud Voogeli restoranile, mille tihe külastaja Oskar Luts oli. Seal võis kohata endisi, nüüd maareformi tõttu vaesustunud mõisnikke, endisi mõisavalitsejaid, ärimehi, komisjoni kaupadega hangeldajaid, saksa päritoluga haritlasi ja ka neid, kes endid haritlasteks pidasid. Ja terves selles seltskonnas valitses kõva saksa vaim. Tõepoolest võivad Voogeli juurest pärineda vaikse nurgakese kõrtsid seenid, kuid suur osa jutustuste tegelastest kuulub siiski nende kilda, kes pole kõrtsi just ilmselt tihu silmaga näinud. Üleüldse olid tuhvialused pereisad, ema tiigritest ämmad ja kassiga vanatüdrukud, juba siis ajalehesaba följetonide stammkunded ja vaikse nurgakese vastavad persoonid annavad teosele kohati vestelise ilme. Üldiselt on vaikset nurgakest vaadeldud 1933. aastal ilmunud tagahoovi vähema vennana või järjena, kus tegevus on kandunud ees õue ja vaatluse alla võetud Eesti-venelaste asemel Balti-Saksa rahvusvähemus. Vaikne nurgake näib siiski paiknevat hoopis teises, märksa peenemas linnajaos kui Aguli päritoluga tagahoov, nii et arvatavasti kulusid Lutsule marjaks ära tema toonases elupaigas Ülejõel asuval mäe tänaval tehtud tähelepanekud. Ka on oluliselt muutunud Lutsu suhtumine oma tegelastesse. Tagahoovis oli see valdavalt osavõtlik ja mõistev. Kui šovinistid välja arvata, sai Luts hästi läbi peaaegu kõigi rahvuste esindajatega. Kuid sakslastele see hea tahtlikkus ei laienenud. Küllap on juba kevade Tõnissonis varjul Lutsu ennast. Ning noorukina apteegis töötades mängis muidu vagura loomuline Luts purjus saksa purssidele kiusakaid vingerpusse. Mitu korda hullem on lugu nende sinivereliste ööhulkuritega, saksa korporantidega. Ei möödu mitte ühtki valve ööd, kui sind ei häiri mõni joobnu trobikond neist sinast seist, mis neil viga ei annata. Küllab nende papakesed vonnid, parunid ja krahvid kõik kinni taovad. Eriti marutseb peaaegu iga öösi just nimelt üks krahvi kidurvõsuke, krahv Zetterström. Kahjuks on kuskil juba öeldud, et on olemas püsti kurateid, sestab ma ei tea, kuidas nimetada seda heidikut. Ratsa piitsaga ta peksab vastu letti, räuskab, tuleb letti taha. Jähvardab purustada kogu apteegi sisustuse ning lõpuks kuseb kuhugi, ükskõik kuhu, vahel ähvardab revolvriga. Kahtlemata inspireerisid ladina köögi aegsed meenutused Lutsu jälgima oma paruni võsude edasist saatust. Eeltoodu taustal ei tundu liialdatuna kirjaniku ise enesest anekdootlik väide vestluses Edgar Walter Saksaga. Et ta jättis lugemata Tammsaare romaani Ma armastasin sakslast, kuna pealkiri ei meeldinud, aga kõige enam sai vaikse nurgakese kirjutamise ajendiks muidugi veri värsked sündmused laies maailmas ja kodupinnal. Hitleri võimule tulek Saksamaal ja vapside liikumine Eestis. Seetõttu võib teost nimetada omamoodi hoiatusromaaniks või siis novelliks, mille kirjanduslike paralleelidena tulevad esmalt pähe Karl Ristikivi romaanid Kõik, mis kunagi oli ja Ei juhtunud midagi, kus näilise välise tegevusetuse taustal joonestuvad kõigi eestlaste elu ja saatust otsustanud traagiliste sündmuste kontuurid. Kuid Ristikivi romaanid on kirjutatud tagantjärele. 1940. aastate teisel poolel Luts vaatab prohvetliku pilguga tulevikku. Nagu ilmneb kirjaniku päeviku märkmetest, polnud ta poliitika sündmuste ja ühiskonna elu suhtes kaugeltki ükskõikne kõrvalseisja, nagu on mõnikord arvatud. Nii asendub Lutsu muhe huumor vaikses nurgakeses sageli terava satiiriga. Näiteks endise vabadussõja ohvitseri, nüüd sakste eest lömitava asuniku Ants Muraka vapslikus koondkujus. Ning peenmehaanik Lüke muutub Lutsu üheks reljeefsemaks tegelaseks muuhulgas seetõttu, et ta on märksa mitmeplaanilisem kui kirjaniku loomingus tavaline jootik Antwerk, Paul Viidingu nimetus, eriti tema metamorfoos teose lõpus, õigete kamraadide seltskonnas on üsna kurja kuulutav. 1935. aastal lavastati Vaikne nurgake Töölisteatris, kus oli eelnevalt menukalt etendunud tagahoovis. Andres Särevi dramatiseeringu ja lavastuse taseme koha pealt läksid kriitikute arvamused lahku. Saksa saatkond aga korraldas poliitilise skandaali. Sakslaste kehastajad laulsid laval Horst Wesselit ning kavaleht ei jäänud lennukuselt Lutsu tekstile alla. Theodor Lutsu sõnutsi ütles see järgmist. Vaikne nurgake on kui maha jäetud maja, kui mingi muinasjutuliselt sümboolne kirsiaed, mida arenev elu ei ole mõjutanud, vaid vahest ainult purustab. Selle alalised elanikud klassikalised Balti-Saksa tigedad ja kuivetanud neitsilikud vanapiigad ning poolpimedad tädid, kes isegi oma kassi neitsilikkuse säilitamise pärast on mures, ei ole vahest rohkem elu kauged kui need ehtsatest parunitest ja kadakatest endised mõisa omanikud, kes hirmsa ajaloolise ülekohtu tõttu olid sunnitud kolima vaiksesse nurgakesse, ent seal seda kurjemalt kiruvad toda neetud matsi riiki, kes röövis nende maad ja metsad, pilgud suures igatsuses pööratud lääne kaarde, kas ehk sealt juba ei paista vabastaja Landesveeri rivi, palvusena huultel Heil Hitler ja pisut rõõmsamas tujus ka Horst Wesseli laul, mis peab andma uut usu julgust, et küllap muudatus tuleb juba varsti. Kõnealune kava leht konfiskeeriti ametivõimude poolt Saksa saatkonna meelepaha leevendamiseks, erinevalt näiteks Priit Põldroosist, kes põhjendas nõukogute tagalasse evakueerumist teise maailmasõja päevil just nende sündmustega ja ei luts Saksa okupatsiooni ajal Eestisse. Ei juhtunud temaga midagi halba, aga otseselt head ka mitte. Tülitõttu okupatsiooni võimudega keelustati Lutsu kirjutiste avaldamine Postimehes. Nagu eespool öeldud, ei tõuse vaikse nurgakese mitmed asukad kõrgemale šabloonse tüübi tasemest. Seda kontrastsemalt mõjub noor heete Lutsu meeldejäävamaid naistegelasi, õieti veel lapseohtu plika. Samas ületamatu strateegia taktik, kes juhib oma väed kindla käega välja kõigist ohtudest nii kodus, koolis kui ka armurindel. Avaratest tõlgendusvõimalustest annab aimu Lutsu monograafia autori Aivar Kulli poleemika Maimu Bergiga, kes on leidnud, et Heino Andersonil vaiksest nurgakesest ei jätku julgust nutikat ja varaküpset eetet tõsiselt võtta. Õigupoolest käib Berg Tammsaare jälgedes, kes vaikse nurgakese ilmudes kinnitas, et Preili heete oma nükete, julguse ja leidlikusega on kena. Kull esitab see vastu risti vastupidise väite. Heino Andersonil jätkub iseloomu, et väikese võrgutaja heete primitiivsetele võludele vastu seista. Söandan nõustuda Aivar Kulliga ja nentida, et vaikses nurgakeses avaldub Lutsu üks juhtmotiive. Hoia naisterahva eest, veel tugevamalt kui muidu. Küll aga pole Eino Anderson mingi aktiivne vastupanu võitleja, vaid arnolik taanduja tüüp, kes võib oma tegemiste ja tegemata jätmiste üle kauaks valuliselt kahtlema jääda, nagu osutab jutustuse unelev nukker lõpp. Omaaegne kriitika võttis vaikse nurgakese hästi vastu. Eriti tuleks veel kord ära märkida Anton Hansen Tammsaare tunnustavat seisukoha võttu. On ju nimelt Luts ja Tammsaare kirjanikena kõige enam süvitsi käsitlenud eestlase ja eestimaalase rahvuslikku psühholoogiat ning loonud kõige arhetüüpsemaid kirjanduslikke tegelaskujusid. Ning tänasel lugejal, kes võtab kätte õhemapoolse vaikse nurgakese, tasub taas silmas pidada, et Lutsu teoste ridade vahel on enamasti peidus rohkemgi, kui seisab kirjas nendel ridadel endil. Urmas Tõnisson. Raamatu lõpp.